Ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα από τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου. Έφυγε ήδη ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Mountain Bass, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στο Σικάγο το 1967, είχαν διάρκεια ζωής μέχρι το 1971. Τη χρονιά αυτή, το 1971 δηλαδή, ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ, το Sundance, το οποίο θα ακούσουμε σήμερα. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από τους Mountain Bass και ξεκινάμε.
Above dark clouds, way high.
Πήραμε μια καλή πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, από τους Mountain Bus. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με πρώτο θέμα το σοβαρό εργατικό ατύχημα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Κρήτης, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον συνάδελφο Βαγγέλη Σοφίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων του Ηρακλείου και μέλος της διοίκησης βέβαια και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, άλλο ένα εργατικό ατύχημα, στην πληθώρα βέβαια τέτοιων και ανάλογων περιπτώσεων, γενικότερα αλλά και στον κλάδο συγκεκριμένα. Τι ακριβώς έγινε, για πες μας.
Ναι, έχουμε τώρα ένα άλλο ένα περιστατικό για την ακρίβεια, γιατί να ξεκινήσω με μια παρένθεση ότι η συγκεκριμένη τουριστική σεζόν, με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει, με την εντατικοποίηση που υπάρχει μέσα στους χώρους, δημιουργεί πολύ δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να φτάνουμε και στα εργατικά ατυχήματα. Ένα λοιπόν από αυτά έγινε πριν από μερικές μέρες. Ναι. Ένας συνάδελφος μικρός σε ηλικία, 22 χρονών, δούλευε σε κουζίνα σαν βοηθός. Του έπεσε μια κατσαρόλα με λάδια, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να πάθει εγκάβματα. Και το περιστατικό αυτό έβγαλε στην επιφάνεια μια σειρά προβλήματα και στο συγκεκριμένο χώρο που συνέβη το γεγονός. Εν αγνία του τον είχαν ανασφάλιστο. Και όχι μόνο τον είχαν ανασφάλιστο, αλλά προσπάθησαν και να κουκουλώσουν το γεγονός, μιας και δεν κάλεσαν καν ασθενοφόρο η εργοδοσία, επειδή φαινόταν ότι ο άνθρωπος χρειάζεται άμεσα ιατρική βοήθεια. Όχι μόνο δεν κάλεσαν ασθενοφόρο, πήγαν να τον ξεπετάξουν καλούντας τον γιατρό του ξενοδοχείου και δίνοντάς του εκεί πέρα δύο αλυφές, λες και μπορεί να γίνει καλά έτσι γρήγορα. Τέλος πάντων, πέρασε μια δύσκολη κατάσταση, αναγκάστηκε μετά από 3 ώρες να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με την οικογένειά του, όπου δρομολογήθηκε και το πράγμα και ευτυχώς φαίνεται να είναι κάπως καλύτερα σε αυτή τη φάση.
Ο εργαζόμενος, από ό,τι μαθαίνουμε βέβαια, και ο ίδιος και η οικογένειά του ξεκίνησαν τις διαδικασίες έτσι για να γνωστοποιηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί όπως είπες και εσύ, από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να το κουκουλώσουν εκεί οι άνθρωποι της εργοδοσίας. Συμμετείχε και στην κινητοποίηση που έγινε από το σωματείο, έτσι?
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί τους, επειδή και το περιστατικό είναι σοβαρό, κρίναμε σκόπιμο και οι ταξικές δυνάμεις εδώ στο σωματείο να παρέμβουμε στο χώρο του ξενοδοχείου, γιατί φαινόταν ότι αυτός ο εμπεγμός και η κοροϊδία δεν αφορούσε μόνο τη στιγμή του ατυχήματος. Δεν ήταν δηλαδή ότι προσπάθησαν απλά να το κουκουλώσουν εκείνη τη στιγμή, και τις επόμενες μέρες κρατούσαν μια προκλητική στάση απέναντί του και στην οικογένεια. Φτάναν δηλαδή στο σημείο να προσπαθούν να απευθυνθούν στη διεύθυνση του ξενοδοχείου και να τους απαντάνε ότι δεν σας ξέρουμε, δεν δουλεύες ποτέ εδώ κλπ. Δηλαδή μιλάμε για χοντρές καταστάσεις, με αποτέλεσμα
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι δεν φαινόταν πουθενά στα χαρτιά.
Ναι, ακριβώς. Συνεχίστηκε δηλαδή και τις επόμενες μέρες η προσπάθεια συγκάλυψης, και γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο ότι με τη στάση που κρατάνε δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να γίνει μια δυναμική παρέμβαση έξω από το ξενοδοχείο, όπως και έγινε προχθές, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος ο συνάδελφος με την οικογένειά του. Η κινητοποίηση αυτή θεωρούμε ότι άσκησε σημαντική πίεση προς τη διοίκηση και τη διεύθυνση του ξενοδοχείου. Φυσικά για άλλη μια φορά και κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης η διεύθυνση ήταν απούσα, παρόλο που γνωρίζαμε ότι βρίσκεται στο χώρο του ξενοδοχείου ο υπεύθυνος, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, προσπάθησε να μας αποφύγει, να αποφύγει την επαφή μαζί μας και με τον συνάδελφο. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει ασκηθεί σημαντική πίεση, έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες για να γίνει έλεγχος και για το ζήτημα των συνθήκων κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό, αλλά
από το ΣΕΠΕ.
Και φυσικά να... και από την επιθεώρηση εργασίας, ναι. Φυσικά και η επιθεώρηση εργασίας όψιμα ενδιαφέρθηκε, να το πούμε έτσι, γιατί έπρεπε να πάρει έκταση το γεγονός, να δημοσιοποιηθεί για να γίνει κάποιος ουσιαστικός έλεγχος στο χώρο εκεί. Είναι γνωστή εδώ η κατάσταση με την σοβαρή υποστελέχωση που έχει και ο τοπικός ΣΕΠ εδώ στο Ηράκλειο, όταν έχει να καλύψει 100.000 εργαζόμενους με 5 υπαλλήλους. Μιλάμε για κάτι αδύνατο πρακτικά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και φυσικά για να διασφαλιστεί ότι όχι απλά θα αναγνωριστεί σαν εργατικό ατύχημα, αλλά ότι ο συνάδελφος θα αποζημιωθεί, θα πάρει τα ένσημά του και τα χρήματα που του οφείλονται από τους μισθούς, από το διάστημα το οποίο απουσιάζει την εργασία και την αποζημίωση που φυσικά πρέπει να πάρει για όλο αυτό την κατάσταση την οποία έχει βιώσει και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να βιώνει. Υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση συνολικά και από τους εργαζόμενους, τόσο και στο ξενοδοχείο του συγκεκριμένα, αλλά και συνολικά στην περιοχή, εκεί όπου προσπαθήσαμε και εμείς να αναδείξουμε το ζήτημα. Και αισιοδοξούμε ότι θα έχει κατάληξη θετική και ότι ο συνάδελφος θα βελτιωθεί η υγεία του, θα αποκατασταθεί, ώστε το επόμενο διάστημα καταρχάς να μπορέσει να επανέλθει σωματικά και ψυχολογικά, γιατί περνάει μια δύσκολη κατάσταση
Λογικό.
Σε αυτή τη φάση, αλλά θεωρούμε ότι με την κίνηση αυτή ότι έχουμε προσπαθήσει να συμβάλλουμε τέλος πάντων προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην επιφάνεια οι συνθήκες εργασίας στα μεγάλα ξενοδοχεία της Κρήτης. Πριν από λίγο καιρό, να θυμίσουμε, είχαμε το θέμα με τις ποινικές ρήτρες, έτσι, των 5.000 ευρώ.
Έτσι ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό του τι συνθήκες επικρατούν στα ξενοδοχεία, που ιδιαίτερα αυτά που εδώ στην Κρήτη είναι η πλειοψηφία τους που δουλεύουν σε εποχιακή βάση, δηλαδή 4, 5, 6 μήνες, το ότι προσπάθησε γνωστή και πολύ μεγάλη επιχείρηση να αναγκάσει τους εργαζόμενους στην ουσία για να μην παραιτηθούν από τις άθλιες συνθήκες που δουλεύουν, να υπογράψουν αυτή την ποινική ρήτρα των 5.000 ευρώ, που φυσικά δεν θα τολμούσε ποτέ να το εφαρμόσει. Πέρα από ότι είναι παράνομο, δεν θα αφήναμε εννοείται ποτέ να το εφαρμόσει.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τροχιοδεικτική βολή για τις προθέσεις γενικά των ξενοδόχων σε σχέση με αυτό. Φυσικά, μετά τις κινητοποιήσεις που έγιναν και στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, να θυμίσω ότι δεσμεύτηκε η επιχείρηση ότι θα πάρει πίσω τον όρο αυτό της ποινικής ρήτρας, το οποίο επίσης θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι μια νίκη να διασφαλίζουμε ότι δεν θα περνάει η τρομοκρατία και ο εκφοβισμός των εργαζομένων.
Λοιπόν, πολύ ωραία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε βέβαια περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο. Ό,τι νεότερο έχουμε από το συγκεκριμένο θέμα θα το αναδείξουμε και πάλι σε άλλη εκπομπή μας. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάμε για την απόλυση μιας φοιτήτριας που εργαζόταν σε πολυκατάστημα στο Μαρούσι, αν δεν κάνω λάθος. Περισσότερα θα μας πει η συναδέλφισσα Δήμητρα Μιχελάκου. Είναι φοιτήτρια, εκπρόσωπος του Φοιτητικού Συλλόγου της Φιλοσοφικής. Έγινε και μια σχετική κινητοποίηση εκεί. Πες μας περισσότερα για ποιο λόγο απολύθηκε η φοιτήτρια.
Λοιπόν, οι προσχηματικοί λόγοι απόλυσης ήταν πως δεν ήταν πρόθυμη να εργαστεί συγκεκριμένη εργαζόμενη και πως ζητούσε πράγματα τα οποία δεν δικαιούταν, όπως το διάλειμμα για παράδειγμα. Έτσι, όπως το διάλειμμα.
Το διάλειμμα...
Αυτή ήταν η προσχηματική λόγη.
Ναι.
Το διάλειμμα που ήταν το δεκάλεπτο διάλειμμα που δικαιούταν ως μερική απασχόληση. Έτσι, το έχουν κόψει στη συγκεκριμένη εταιρεία.
Αρνήθηκαν να της δώσουν και φοιτητική άδεια από ό,τι γνωρίζουμε.
Όχι, δεν είχαν αρνηθεί. Παρ' όλα αυτά δεν τους ήταν και πολύ ευχάριστο. Α. Και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι από την αρχή που είχε προσληφθεί ζήτησε για τη φοιτητική της άδεια, για τις εξετάσεις της, ζήτησε την καλοκαιρινή της άδεια, έτσι. Δήλωσε ένα εργατικό ατύχημα που είχε εν ώρα εργασίας στην αποθήκη. Και αυτό το δήλωσε κανονικά ως εργατικό, έφερε και την επιθεώρηση εργασίας στο κατάστημα. Αυτό δεν άρεσε καθόλου, όπως καταλαβαίνουμε, στην εργοδοσία. Συν το ότι απήργησε μαζί με άλλες δύο συναδέλφισσές της 16 Μαρτίου. Έτσι. Και ζητήσαμε πέραν από την όλη κατάσταση με το έγκλημα στα Τέμπη τότε, ζητήσαμε και μια σειρά από αιτήματα. Π.χ. να έχουν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τον απαραίτητο, για να μην θα κατέβονται όπως και συγκεκριμένη χτύπησε, να φέρουν περισσότερα άτομα, γιατί συνεχίζουν να μην έχουν άτομα το κατάστημα το συγκεκριμένο και άλλα καταστήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί ήταν οι πραγματικοί λόγοι, τους οποίους δεν μπορούσαν φυσικά να πούν.
Ναι. Άρα λοιπόν είχε μπει στη μπούκα, θα λέγαμε, της εργοδοσίας, στο μάτι των αφεντικών, ακριβώς για τη δράση της, τη συμμετοχή στην απεργία. Και ένα από τα ζητήματα που δεν δικαιούται εντός αγωγικών βέβαια ήταν και η καλοκαιρινή άδεια, όπως μας είπες, έτσι.
Ναι. Της είχαν πει πάλι ότι ναι, θα στο δώσω αόριστα. Αλλά μετά λέγανε άλλα από πίσω, τέλος πάντων. Λέγανε άλλα από πίσω.
Ναι. Έγινε κινητοποίηση στο πολυκατάστημα.
Λοιπόν, στο πολυκατάστημα έγινε κινητοποίηση. Ήταν η δεύτερη κινητοποίηση. Η πρώτη έγινε στα κεντρικά της ΝΑΚ,
ναι,
όπου αποφύγανε να φέρουν ενώπιον του σωματείου έναν υπεύθυνο ώστε να μιλήσει με το σωματείο. Η δεύτερη κινητοποίηση έγινε στο πολυκατάστημα στο ΜΟΛ, όπου ήταν πολύ πετυχημένοι, ομολογουμένως, δηλαδή άνθρωποι σταματάγανε, μας ρωτάγανε, παίρνανε ανακοινώσεις, βγήκαν εργαζόμενοι από τα άλλα καταστήματα. Είχε δηλαδή αυτή την επιτυχία. Δόθηκε από τον υπεύθυνο του καταστήματος εκεί ένα τηλέφωνο ενός άλλου υπευθύνου, ο οποίος παρόλα αυτά, εντάξει, δεν απάντησε, δεν έδωσε δηλαδή κάποια δέσμευση, απλά είπε ότι ασκήσαμε το νόμιμό μας δικαίωμα να σταματήσουμε τη συγκεκριμένη συνεργασία. Αυτό.
Μάλιστα, φαντάζομαι θα υπάρξει και συνέχεια. Όταν είπε σωματείο, αναφέρεσαι φυσικά στο Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Που...
Στο Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων,
ναι,
με το οποίο αυτή τη στιγμή, πώς το λέμε, διαμαρτυρόμαστε και οι φοιτητικοί σύλλογοι Αθήνας.
Ωραία.
Έτσι, γιατί υπάρχει μια κοινή κινητοποίηση. Αυτό, και θα συνεχιστούν οι κινητοποίησεις και στα κεντρικά και στο ΜΟΛ.
Ωραία.
Αυτό.
Θα είμαστε σε επικοινωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ό,τι νεότερη εξέλιξη υπάρχει τις επόμενες ημέρες θα την ανακοινώσουμε στην εκπομπή. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά και εσείς.
Γεια χαρά. Δεν είχαμε όμως μόνο στον κλάδο του εμπορίου απόλυση, είχαμε και στον δικηγορικό κλάδο μια απόλυση συναδέλφου. Θα μας μιλήσει σχετικά ο πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, Βασίλης Διονυσόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Πες μας τι ακριβώς έγινε τώρα με το συγκεκριμένο συνάδελφο, γιατί απολύθηκε.
Κοιτάξτε, η δικηγορική εταιρεία Σκούφας και συνεργάτες, γνωστή σε όλους μας, φαντάζομαι στους εργαζόμενους που μας ακούνε, απέλησε συνάδελφό μας, μέλος του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων,
ναι,
με συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις και ο συνάδελφος, 2 χρόνια δούλευε στην εταιρεία, και με αξιόλογη συνδικαλιστική δράση στον χώρο της επιχείρησης. Δηλαδή ήταν αμιγώς συνδικαλιστική λόγη της απόλυσης. Εδώ πέρα εμείς από την πρώτη στιγμή ξεχωρίσαμε το θράσος εργοδοσίας που με αστεία προσχήματα τον έδιωξε κακήν κακός λίγο πριν τελειώσει το δάριό του. Μπορείς να, δηλαδή θέλεις να μην υπάρχει καμία απολύτως φασαρία, όπως του δήλωσαν, δηλαδή ότι δεν θέλουν φασαρίες, να στον χώρο δουλειάς.
Μάλιστα. Αυτό ποιο πρόσημα χρησιμοποίησε η εταιρεία, ότι ήταν ανεπαρκής, ας πούμε, επαγγελματικά? Ποιο πρόσημα δηλαδή χρησιμοποίησε?
Δεν μίλησαν για επαγγελματική ανεπάρκεια. Κοιτάξτε, δεν μίλησαν για επαγγελματική ανεπάρκεια.
Όχι, αναρωτιέμαι εγώ.
Ότι
ναι.
δεν θέλουν φασαρίες.
Ήδη γνωρίζουμε
σαν σωματείο, έτσι. Γνωρίζουμε σαν σωματείο και μετά την απόλυση αυτήν και προηγούμενα, ότι η εργοδοσία, η διοίκηση της εταιρείας του ΣΥΟΦΑ, ήδη κάνει έναν έλεγχο στα μητρώα της και βλέπει ποιοι έχουν απεργεί στο προηγούμενο διάστημα και έχει κινητοποιήσει τον τεμπών και κάνει έλεγχο ήδη, έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα σε συναδέλφους, είτε δουλεύουν στο back office, είτε είναι δικηγόροι,
ναι,
και στην Αθήνα και στο παράδειγμα που έχει στη Θεσσαλονίκη, που γίνεται δηλαδή ένα ψάξιμο για το ποιος έχει απεργήσει. Το καταγγείλαμε και χθες στη χθεσινή μας κινητοποίηση αυτό. Και βλέπουμε ότι θα υπάρξει ένα πογκρόμ διώξεων, απολύσεων. Είμαστε δηλαδή έτοιμοι και θα πάρουμε κάθε μέτρο. Εδώ πέρα έχει μια αξία να πούμε στους εργαζόμενους που μας ακούνε και στους μισθωτούς και ασκούμενους,
ναι,
ότι ο συνάδελφος δούλευε με μπλοκάκι, όπως δουλεύουν και άλλοι επιστήμονες μισθωτοί σε άλλους χώρους, δηλαδή λογιστές, οικονομολόγοι και μηχανικοί. Και κατ' ουσίαν η εταιρεία αξιοποίησε το άθλιο νομοθετικό πλαίσιο περί δικηγόρου συνεργάτη, τη σχέση ομοιρίας με μπλοκάκι, για να καταβατήσει ακόμα και τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και δεν, ναι, κατέβαλε ούτε την προβλεπόμενη αποζημίωση. Δηλαδή ο συνάδελφος θα μπορούσε να είχε πάρει αποζημίωση 2 μισθούς, δεν πήρε απολύτως τίποτα.
Μάλιστα.
Εδώ πέρα, αν θέλετε, επιβεβαιώνεται και θεωρούμε και το ανοίγουμε στις κινητοποιήσεις που έχουμε κάνει και στη συζήτηση με τους συναδέλφους στο προηγούμενο διάστημα, πόσο αναγκαίο, άμεσο και επίκαιρο είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας ανεξάρτητα από τον νομικό χαρακτηρισμό που αποδίδεται στην εργασιακή σχέση των συναδέλφων, είτε είναι δηλαδή με μπλοκάκι, είτε είναι με μαύρη εργασία, είτε με αδήλωτη, γιατί με το σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχουμε επισεργαστεί, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δυνάμεις της αγωνιστικής πλειοψηφίας μισθωτών δικηγόρων, ο συνάδελφος θα είχε και συνδικαλιστική προστασία,
ναι,
και θα είχε κανονικά νόμιμα κατοχυρωμένο το δικαίωμα της απόλυσης και θα έπαιρνε φυσικά την αποζημίωσή του σε περίπτωση που δεν. Ακόμα και αν αναγκαίωνε δηλαδή απόλυση, θα έπαιρνε κανονικά την αποζημίωση απόλυσης.
Έγινε χθες τα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, όχι, πού ήταν, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι,
συγγνώμη. Στο Ρέντι είναι.
Ναι, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Έγινε μια κινητοποίηση λοιπόν, πολύ μαζική από ό,τι είδαμε και τα σχετικά πλάνα. Εκεί υπήρξε κάποια επαφή με την διοίκηση του γραφείου της εταιρείας.
Πράγματι η κινητοποίησή μας ήταν πάρα πολύ μαζική. Σαν στοιχεία που ξεχωρίζουμε εμείς σαν σωματείο είναι πολύ μεγάλη αλληλεγγύη που ήρθε και μέσα από την εταιρεία από συναδέλφους του απολυμμένου συναδέλφου μας,
ναι,
και από γύρω από κατοίκους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτι που παρακολουθούσαν πάνω στα μπαλκόνια τους κατέβηκαν κάτω μαζί μας. Από άλλους μαζικούς φορείς ξεχωρίζουμε τα ψήφισματα αλληλεγγύης και τη στήριξη αντιπροσωπιών και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα νέο σωματείο σαν το δικό μας, όπου μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν ήταν δεδομένο ότι εμείς είμαστε εργαζόμενοι. Και σήμερα έχουμε φτάσει να στηρίζουν τους αγώνες μας τα μεγαλύτερα εργατικά κέντρα της Αττικής, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, και οι δικοί μας αγώνες να γίνονται κτήμα όλων των εργαζομένων του λεκανοπαίδιου της Αττικής. Και επίσης, σωματεία που στήριξαν τον αγώνα μας, το κρατικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού,
ναι,
άλλα σωματεία στους δικαστικούς υπαλλήλους, Πανελλήνια Ένωση Γραμματείας Υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια, οι δικαστικοί διερμηνείς, που εξέφρασαν και με ψηφίσματα και με την παρουσία τους εχθές την πολύ μαζική μας κινητοποίηση. Και αυτή την απόφασή τους να μας βοηθήσουν για να πάρθει πίσω η απόλυση. Χθες εμείς επιδιώξαμε συνάντηση με την εργοδοσία. Την είχαμε, ναι, ενημερώσει εδώ και μια εβδομάδα. Έχουμε κάνει διοικητικό συμβούλιο και την ενημερώσαμε εδώ και μια εβδομάδα ότι επιθυμούμε συνάντηση για να θέσουμε το ζήτημα της επαναπρόσληψης του συναδέλφου άμεσα. Η εργοδοσία δεν μας απάντησε, δεν μας έχει απαντήσει. Και ούτε χθες απάντησε. Μάλιστα ήρθαμε αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις, μας περίμεναν, μας υποδέχτηκαν δηλαδή όπως καταγγείλαμε, περιπολικό, κατέβασαν κάτω τον υπεύθυνο ασφαλείας και μας έλεγε ότι δεν θέλει να σας συναντήσει η εργοδοσία. Δηλαδή πήγαν να δείξουν ένα προφίλ άκαμπτο και μια προσπάθεια αυταρχισμού. Εμείς θεωρούμε ότι ο αυταρχισμός όμως έσπασε στην πράξη, παρόλο που δεν είχαμε, παρόλο που επιμείναμε για σημαντικό χρονικό διάστημα για να γίνει συνάντηση με την εργοδοσία.
Ναι.
Θεωρούμε ότι ο αυταρχισμός έσπασε και το είπαμε και χθες ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται λίγο μετά τις εκλογές. Δηλαδή, η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη βοήθεια και τη συνένεση της συνεδρικής αντιπολίτευσης των υπόλοιπων κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, είναι αυτή που δίνει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας, της μεγαλοεργοδοσίας, γιατί ο ΣΥΚΟΦΑΣ έχει πολύ κεντρικό ρόλο σαν εργοδοσία στο δικό μας κλάδο, να υποδέχονται σε δικαστικές οργανώσεις με αστυνόμους, με αστυνομικούς, να έχουν περιπολικά, να εντείνουν τον αυταρχισμό, την καταστολή. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όμως εμείς, εχθές, ακριβώς επειδή και οι ίδιοι πήραμε θάρρος και ο συνάδελφος, είπαμε, αποφασίσαμε αμέσως συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτόπου κάτω από τα γραφεία της εταιρείας. Είπαμε ότι θα επιδιώξουμε σήμερα νέα συνάντηση με την εταιρεία μιας αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει.
Σήμερα Παρασκευή.
Για σήμερα είχαμε ειδοποιήσει και χθες ότι θέλουμε σήμερα να έχουμε συνάντηση αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου με την εταιρεία στις 6.30.
Εντάξει,
κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν μας έχουν απαντήσει. Από ό,τι φαίνεται συνεχίζουν δύο τροπάροι, οπότε πάλι πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ήδη έχουμε εξαγγείλει, έχουμε βγάλει και δελτίο τύπου νέα μαζική κινητοποίηση στο σύνδεσμο δικηγορικών εταιριών που
πότε?
Είναι στη Σούτσου την Τρίτη, σε 5 μέρες δηλαδή, 7 η ώρα. Εδώ πέρα έχει μια σημασία να πούμε ότι ο ΣΥΟΦΑΣ ως πολύ μεγάλη δικηγορική εταιρεία είναι μέλος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών. Επίσης πρέπει να πούμε ξανά ότι μιλάμε για έναν σύνδεσμο, το Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών, που είναι ο βασικός μας αντίπαλος και με τον οποίο εμείς θέλουμε να διαπραγματευτούμε και να συγκρουστούμε για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, που πανηγυρίζουν που έχουν 2 δις τζίρο, άρα νομίζω έρχεται και στο δικό μας χώρο το σύνθημα, το εύστοχο σύνθημα του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος, ότι αυτοί μιλάνε για τα κέρδη τους και εμείς μιλάμε για τις ζωές μας.
Ναι.
Και αυτό αποδείχθηκε και εχθές, όταν μια εταιρεία η οποία έχει παράρτημα μέχρι και στη Σιγκαπούρη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αντιλαϊκό όλο αυτό πλαίσιο που τους δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στο δικό μας χώρο να έχουν φοροαπαλλαγές, φοροασυλίες. Η ίδια αυτή λοιπόν εταιρεία που έχει ένα σωρό εκατομμύρια κέρδη, τζίρο και παραρτήματα σε 3 πόλεις της Ελλάδας, σε 3 πόλεις του εξωτερικού μέχρι και στη Σιγκαπούρη, όπως έχουμε δει.
Ένας από τους φορολογικούς παραδείσους στη Σιγκαπούρη, έτσι.
Βέβαια. Αυτό είναι σαφές. Εννοείται. Και την άλλη στιγμή είμαστε εμείς, οι πολλοί, οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι, που μας πετάνε σαν να είμαστε φαντάσματα και αόρατοι από τη δουλειά μας μέσα σε μια στιγμή και δεν παίρνουμε καν αποζημίωση. Ένα ακόμα στοιχείο που θέλουμε να βάλουμε είναι το εξής. Θεωρούμε ότι η ίδρυση του σωματείου έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να γίνει σαφές σε κάθε συνάδελφο αλλά και στην εργοδοσία ότι δεν είμαστε αόρατοι, είμαστε και εμείς μισθωτοί εργαζόμενοι, άρα πρέπει να έχουμε συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Ναι.
Και σε επίπεδο κλιμάκωσης θα δούμε να θέσουμε το θέμα, να κάνουμε παρέμβαση και στο δικηγορικό σύλλογο Πειραιά, διότι η εταιρεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι στον Πειραιά και ο συνάδελφος είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου Πειραιά. Όχι βέβαια ότι έχουμε κάποια αυταπάτη, ότι μπορεί ο σύλλογος, ιδίως οι μεγαλύτεροι σύλλογοι, ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας και ο δικηγορικός σύλλογος του Πειραιά και οι ηγεσίες τους συγκεκριμένα, να πούν κάτι φιλολαϊκό.
Ναι.
Και τις όλες τις κινητοποίησεις μας ξεκάθαρα παίρνουν τη στάση και το μέρος των αφεντικών μας, των εργοδοτών, γιατί και οι ίδιοι θεωρούν ότι είμαστε συνεργάτες. Υπάρχουν κινητοποίησεις μας και παρεμβάσεις μας πάλι σε πολλοί συναδέλφων, τα έχει αναδείξει αυτά το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, έχουν αναδειχθεί δηλαδή και από το ΠΑΜΕ,
ναι,
αυτές τις κινητοποίησεις μας, όπου μας είπανε ότι κοιτάξτε, δεν είστε εργαζόμενοι, είστε συνεργάτες, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πώληση, μιλάμε για διακοπή της συνεργασίας και δεν μπορούμε να πάρουμε τη θέση τη δική σας, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για ισότητα των όπλων, δηλαδή κάναμε τον πόντιο πιλάτο. Δεν έχουμε λοιπόν αυταπάτες, ξέρουμε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι η εργοδοσία, ο βασικός μας αντίπαλος ιδίως είναι οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες που είναι συνασπισμένες και ενωμένες μέσα στο Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών και φυσικά η πολιτική του αστικού κράτους, των κομμάτων που τη στηρίζουν,
ναι,
γιατί αν θέλετε είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή για εμάς αποδεικνύεται και από την πείρα του δικού μας σωματείου, όπως και πάρα πολλών άλλων σωματείων, στην Αττική και γενικά στην Ελλάδα, ότι όσο εδίνουν την αντιλαϊκή πολιτική μέσα στους χώρους δουλειάς, την επίθεση στα δικαιώματά μας, με απολύσεις μέσα σε μία νύχτα, με μειωμένους μισθούς, με μειωμένα επιδόματα, με χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης, την ίδια στιγμή θα εντείνουν και την καταστολή και την προσπάθεια. Βασικά, κοιτάξτε, είναι, εχθές μας είπανε, μας είπε ο υπεύθυνος ασφαλείας, του λέμε εδώ πέρα τι κάνετε, οι αστυνομικοί ποιον φυλάνε ακριβώς. Και μας λέει σε κάθε κινητοποίηση έτσι είναι. Υπάρχει αστυνομία. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να το συνηθίσει. Σίγουρα δείχνει το φόβο της εργοδοσίας, ναι, όταν υπάρχει ένας οργανωμένος, συγκροτημένος αγώνας, ο οποίος σημαδεύει πραγματικά τον ένοχο, αυτόν που ευθύνεται δηλαδή για τα προβλήματά μας. Όμως την ίδια στιγμή δεν πρέπει να συνηθίσουν οι εργαζόμενοι, ούτε οι μισθωτοί, ούτε οι ασκούμενοι, ούτε κανένας εργαζόμενος, ότι από τη μία, αν είσαι συνδικαλιστής, απεργής, συμμετέχεις στο σωματείο σου, μπορεί να κινδυνεύεις να απολυθείς, όπως κινδυνεύουν φυσικά, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και οι συνάδελφοι που δεν είναι συνδικαλισμένοι, δεν είναι σε κάποιο σωματείο, έτσι. Και ταυτόχρονα ότι αν διεκδικείς το δίκαιο σου στο άνθημά σου, σε περιμένει η κλούβα, το περιπολικό και αστυνομικές δυνάμεις.
Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή και την επόμενη εβδομάδα θα επικοινωνήσουμε ξανά εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο, μετά τη συνάντηση που θα έχει, δηλαδή την κινητοποίηση που θα κάνει την Τρίτη. Οπότε λογικά την Τετάρτη απόγευμα να είμαστε πάλι σε επικοινωνία, Βασίλη, ναι, να ξαναβεί στον αέρα για να μας ενημερώσεις. Μείνε λίγο στη γραμμή και καλή επιτυχία, καλή δύναμη εύχομαι και στο συνάδελφο και στο σωματείο για την θετική εκβάση της υπόθεσης. Μείνε λίγο στη γραμμή, έτσι.
Ευχαριστούμε.
Daddy, daddy.
Επόμενο θέμα, φίλες και φίλοι, που θα συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή μας είναι για το ΕΝΕΓΙΛ της Δραπετσόνας, ένα ειδικό σχολείο. Θα μας μιλήσει ο συνάδελφος Κώστας Εγκλέζος, ο οποίος είναι γραμματέας ΕΛΜΕ Πειραιά, γιατί είχαμε μια σημαντική επιτυχία για το εκπαιδευτικό κίνημα και όχι μόνο. Πες μας περισσότερα, Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές. Λοιπόν, το ειδικό σχολείο αυτό, το ΕΝΕΓΙΛ της Δραπετσόνας, πρέπει να πω ότι είναι ένα από τα δύο ειδικά σχολεία που έχει συνολικά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση του Πειραιά.
Ναι.
Συστεγάζεται με το ΕΠΑΛ Κερατσινίου σε ένα κτίριο έτσι, που κατασκευάστηκε για το ΕΠΑΛ Κερατσινίου, με τη μέθοδο προσδίδεται εν πάση περιπτώσει, ανήκει σε ειδική εταιρεία. Το δημόσιο πληρώνει έτσι, ένα πολύ μεγάλο μηνιαίο μίσθωμα έτσι, για τη χρήση του.
Λοιπόν,
στις αρχές, να μην τα απολογούμε, στις αρχές του Ιούνιου πληροφορηθήκαμε ότι το ΕΝΕΓΙΛ Δραπετσόνας λοιπόν αδυνατεί πλέον να εγγράψει μαθητές στην πρώτη γυμνασίου.
Γιατί?
Επισκεφθήκαμε το σχολείο, επιβεβαιώσαμε την πληροφορία. Η αιτιολογία ήταν ότι συγκεκριμένα δεν υπήρχε διαθέσιμη αίθουσα διδασκαλίας. Δεν προχωρούσε στην εγγραφή νέων μαθητών η διεύθυνση. Με βάση οδηγία και εν γνώση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ναι,
λόγω έλλειψης χώρου.
Μάλιστα.
Έτσι και το συγκεκριμένο ειδικό σχολείο είναι το πρόβλημα αυτό στο σχολείο είναι ενδεικτικό της κατάστασης που κρατεί γενικά στη σχολική στέγη. Ως ναι, αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής απαξίωσης που εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις. Την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, την αδιαφορία, την απαξία σχεδίου και για τη συντήρηση των σχολείων κτλ. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ήταν από καιρό πλήρως ενημερωμένη, ωστόσο κολυσιεργούσε χωρίς να προχωράει σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Λοιπόν, το σωματείο μας αμέσως κατήγγειλε το πρόβλημα σε συνεργασία με τους συλλογούς, με το Σύλλογο Γονέων,
ναι,
απαιτώντας από τους υπευθύνους, δηλαδή τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας, να δώσουν άμεση λύση για αυτά τα παιδιά. Γνωρίζαμε ότι είναι περίπου 17 στον αριθμό, έτσι, να εγγραφούν στην πρώτη γυμνασίου. Στις 22 του μήνα, πριν από μια εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει,
ναι,
προχωρήσαμε σε παράσταση διαμαρτυρία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με μαζική συμμετοχή συναδέλφων και φυσικά και γονέων από την Ένωση Γονέων του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας και από τους γονείς της Αττικής με ειδικά εκπαιδευτικά προβλήματα, ανάγκες.
Ναι.
Πραγματοποιήσαμε λοιπόν στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής συνάντηση με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, διότι πρέπει να πω ότι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά συστηματικά αρνείται να συναντηθεί με το ΔΣ της ΕΛΜΕ. Συναντηθήκαμε λοιπόν με το προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος αποδέχτηκε την ύπαρξη του προβλήματος, μίλησε μάλιστα και για μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από τους 17, από τα 17 που γνωρίζαμε εμείς, μας επιβεβαίωσε την πληροφορία και μας έδωσε λοιπόν την πληροφορία ότι η λύση, μέσα σε 10 εισαγωγικά αυτή η λέξη λύση, ας πούμε, που προκρίνονταν μέχρι τότε,
ναι,
ήταν η μεταφορά των παιδιών αυτών σε αντίστοιχη σχολική μονάδα στα Αλιώσια. Πάνω δηλαδή, στο Δήμο Φιλής.
Από το Κερατσίνι.
Από το Κερατσίνι, ακριβώς από την Δραπετσόνα, στα Αλιώσια.
Στα Αλιώσια,
λοιπόν, μάλιστα. Που προέκρινε η διεύθυνση. Εμείς απορρίψαμε μια διαεξέλιξη. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε την καθημερινή μεταφορά μαθητών από τον Πειραιά στα Αλιώσια. Να υποβάλουμε δηλαδή τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε μια απίστευτη καθημερινή ταλαιπωρία προκειμένου να φοιτήσουν στο σχολείο που τους χρειάζεται. Αυτό πρακτικά θα σήμαινε και την αποχώρηση των παιδιών από την ειδική εκπαίδευση. Έτσι, με όποιες συνέπειες θα μπορούσε να έχει αυτό για τα παιδιά.
Σωστό.
Που κατόπιν επιστημονικής γνωμάτευσης θα πρέπει να φοιτούν σε ειδικό σχολείο.
Ναι.
Δηλώσαμε ότι θα ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση κτλ. Φαίνεται ότι η κινητοποίηση αυτή είχε ένα πρώτο αποτέλεσμα, διότι μερικές μέρες μετά, την περασμένη Δευτέρα, βασικά στις 26 του μήνα, έγινε μια συνάντηση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και εκεί διατυπώθηκε στα λόγια έστω η θέληση να βρεθεί μια προσωρινή λύση εντός των πλαισίων, εντός των ορίων του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας. Φυσικά αυτό είναι μόνο στα λόγια, προς το παρόν έτσι, το σωματείο μας θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα παρέμβει έτσι όπου αυτό χρειαστεί. Να πω, είναι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος.
Ναι, ναι, για πες μας.
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Την εξέλιξη αυτή την πληροφορηθήκαμε όχι από τη Διεύθυνση, αλλά από ένα δελτίο τύπου του Δήμου. Διότι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξακολουθεί να μας αγνοεί, επιδεικνύοντας έτσι μια, πώς το πω, ακραία αλαζονική συμπεριφορά, υποτιμητική προς το σωματείο, υποτιμητική προς τους συναδέλφους που το σωματείο προσωπεί. αρνείται συστηματικά εδώ και πάρα πολλούς μήνες να συναντηθεί μαζί μας, να ακούσει τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, να συζητήσουμε τα πολύ ξυμμένα προβλήματα.
Είναι γνωστή και η στάση όσον αφορά την απεργία αποχή από την αξιολόγηση, Κωστά.
Βεβαίως. Ένα από τα κατορθώματά του με το καλημέρα της σχολικής χρονιάς που μόλις έκλεισε ήταν να παραπέμψει σε πειθαρχικό δύο διευθυντές σχολείων που συμμετείχαν συνόμιμα προκηρυγμένοι από το σωματείο μας απεργία αποχή για την αξιολόγηση.
Το έχουμε αναδείξει. Επιπλέον,
έγινε και πανελλαδικός γνωστός ο κύριος Αναστασόπουλος, είναι ο προϊστάμενος των δημόσιων σχολείων του Πειραιά που οργάνωσε διημερίδα για την προσφορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης και τις καλές πρακτικές των ιδιωτικών σχολείων. Δηλαδή, έτσι το έλεγε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, είναι τέτοιο ενδιαφέρον για το δημόσιο σχολείο.
Μάλιστα.
Να πω το εξής, ότι η ειδική εκπαίδευση είναι μεγάλος ασθενής. Είναι περιττό να πούμε πόσο ευαίσθητο ζήτημα αποτελεί. Εμείς ως ΕΛΗΜ έχουμε αναδείξει και άλλα προβλήματα στον Πειραιά όσον αφορά την ειδική εκπαίδευση. Ας πούμε, η ανυπαρξία τμήματων ένταξης στα σχολεία. Τα τμήματα ένταξης είναι ειδικές δομές, είναι ειδικά τμήματα υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εντός των γενικών σχολείων. Σε όλο τον Πειραιά, στους 5 Δήμους, στον Αργοσαρανικό Ταχύθυρα, λειτουργούν μόλις 17 τέτοια τμήματα. Ενώ κανονικά θα έπρεπε σχεδόν κάθε σχολείο να έχει και από ένα. Όλος ο Πειραιάς, όλη η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πειραιά έχει 17. Δεν έχει κανένα τμήμα ένταξης ο Δήμος Περάματος, κανένα τμήμα ένταξης ο Δήμος Κορυδαλλού. Και φυσικά δεν αφορά μόνο την ειδική εκπαίδευση, έτσι, τα προβλήματα αφορούν και τη γενική εκπαίδευση. Είχαμε κενά μέχρι τον Απρίλιο, έχουμε συνεχώς ειδοποιητήρια για διακοπές ρεύματος σε σχολεία του Πειραιά. Έχουμε πριν από δύο μήνες
επίσης θέμα που έχουμε αναδείξει εδώ την εκπομπή.
Μάρμαρα ξεκόλλησαν πριν από δύο μήνες από ένα σχολείο που στεγάζεται σε μια πολυκατοικία νοικιασμένη, το 13ο ΓΕΛ Πειραιά, και καρφώθηκαν στις 9 το πρωί. Κατά τύχη δεν είχαμε δηλαδή θύματα πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στον δρόμο. Δηλαδή, ο προϊστάμενος, αντί να ασχοληθεί λοιπόν με τα προβλήματα των δημόσιων σχολείων, είχε καταφύγει σε μια βιομηχανία διώξεων και τρομοκράτησης των συναδέλφων από την αρχή της χρονιάς. Έτσι, το παράδειγμα αυτό που είπαμε με τους δύο διευθυντές που έχει παραπέμψει σε πειθαρχικό, στέλνει συνεχώς σημειώματα, ραβασάκια με τίτλο «Ζητούνται διευκρινήσεις για ψιλοπίδημα, έτσι, για συνδικαλιστική δράση κτλ.». Έχει προχωρήσει σε παραταχτική ΕΔΕ για πρόσφατη κινητοποίηση του σωματείου μας για τις εξετάσεις PISA. Και το τελευταίο κατόρθωμα του τώρα, που έχει σχέση και με το ζήτημα που κουβεντιάζουμε, αφορά το Ενεγίλη Δραπετσόνας, είναι ότι για το σχολείο αυτό ξεκινάει αυτή τη στιγμή ΕΔΕ για διασπορά, λέει, ψευδών ειδήσεων. Ότι δηλαδή όλα αυτά που καταγγέλει το σωματείο, ο σύλλογος δασκόντων, οι γονείς κτλ. Είναι fake news.
Μάλιστα.
Σημειώνω ότι ήδη ο αρμόδιος επί των εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης, ο κ. Καμπούρης, με τον οποίο συναντηθήκαμε στην κινητοποίησή μας, θα έχει επιβεβαιώσει αυτά. Αυτό, παρόλο που έχει επιβεβαιωθεί, έτσι, έχουν επιβεβαιωθεί οι καταγγελίες, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης δεν τον εμποδίσει σε τίποτα να προχωρήσει και σε ΕΔΕ για αυτά. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα παρακολουθούμε στενά το θέμα, θα παρέμβουμε ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι για ό,τι χρειαστεί, θα καλέσουμε τους συναδέλφους στις πυρωμένες στο σωματείο να δημιουργήσουμε και άμεση λύση για το σχολείο, αλλά και γενικότερα μαζί με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να διεκδικηθεί μόνιμη λύση στο πολύ οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων του Πειραιά.
Έτσι είναι. Κρατάμε ότι βέβαια γενικά το σύστημα της δημόσιας παιδείας νοσεί. 10 φορές περισσότερο αυτό ισχύει για την ειδική εκπαίδευση. Κρατάμε πάντως τη θετική έκβαση ότι οι εγγραφές ξεκίνησαν κανονικά, έτσι.
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει κανονικά. Ναι.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Γεια χαρά. Just gets in my way. Λοιπόν, επειδή το ζήτημα με τα εργατικά ατυχήματα σχεδόν είναι καθημερινό, ενώ έχουμε σχεδόν κάθε μέρα τέτοια περιστατικά, σοβαρά είτε λιγότερο σοβαρά, θα πάμε τώρα σε έναν κλάδο που μαστίζεται από τα εργατικά ατυχήματα. Μιλάμε για τους εργαζόμενους στους Δήμους και στις περιφέρειες. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, τον Σπύρο Κωνσταντά, καθώς σήμερα έγινε μια παρέμβαση στο ΣΕΠΕ, αν δεν κάνω λάθος. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σήμερα έγινε μια παρέμβαση προκειμένου να πάρουμε τα αποτελέσματα από καταγγελίες που είχαμε κάνει στις 13 του Φλεβάρι. Συναντηθήκαμε με τον διοικητή του ΣΕΠΕ, όπου μας έδωσε στοιχεία,
ναι,
για 12 δήμους από τους 66 της Αττικής. Τα στοιχεία είναι, να σας πω απερίγραπτα. Να σας πω το εξής. Από την 1η-1η μέχρι και σήμερα, καταγεγραμμένα στους 12 δήμους και όχι στους 66,
ναι,
είναι 43 εργατικά ατυχήματα.
Μάλιστα.
Μέσα στον εισαγγελέα ετοιμάζεται να πάει ένας δήμος. Δεν μας είπε ποιος είναι. Οι υπόλοιποι χορηγούν τα μέσα ατομικής προστασίας εν μέρη. Ιατρικές εξετάσεις που προβλέπεται από τη Συλλογική Σύμβαση κάνουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους 12 δήμους εν μέρη. Αυτοκίνητα, συντήρηση και τα τιάστα γίνεται και αυτό εν μέρη. Καταλαβαίνει κανείς το τι συμβαίνει στους δήμους.
Μάλιστα.
Όλα γίνονται εν μέρη. Γιατί το εν μέρη είναι ότι κάποια σε κάποια κάνουν και σε κάποια κάποια έχουν κάνει και κάποια δεν έχουν κάνει.
Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Η αίτηση αυτή του συνδικάτου, μάλλον τα αποτελέσματα αναφέρονται σε 12 δήμους από τους 66. Δηλαδή στους υπόλοιπους είναι όλα καλά σκομωμένα ή δεν πρόλαβε να γίνει έλεγχος?
Όχι. Αυτοί μας δώσανε στοιχεία από 12 δήμους και θα συνεχιστούν και οι έλεγχοι όπως μας ζήτησαν και στους υπόλοιπους δήμους.
Α, δεν έχουν γίνει έλεγχοι στους υπόλοιπους.
Έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, απλά κάποιοι δεν έχουν ακόμη περάσει στο σύστημα και δεν έχουν.
Α, κατάλαβα, εντάξει. Ναι, ναι.
Έχουν γίνει, δηλαδή υπάρχουν δήμοι που τους είχαμε δώσει και όντως έχουν γίνει, τους έχουν δει οι συνάδελφοι τους θεωρητής εργασίας,
ναι,
να πηγαίνουν στο δήμο. Απλά λέει δεν έχουν δει ακόμη στο σύστημα.
Κατάλαβα.
Δηλαδή έχουν μείνει στο χειρόγραφο έκθεση και περιμένουν από μέρα σε μέρα, μπορεί να ανέβουν και αύριο και μεθαύριο και τώρα μαζί.
Άρα αν στους 12 δήμους έχουμε 43 σοβαρά τέτοια εργατικά ατυχήματα μάλλον γενικότερα, καταλαβαίνουμε πόσο θα εκτοξευθεί ο αριθμός στο σύνολο των δήμων.
Καταλαβαίνουμε ότι δεν τηρείται στην ουσία κανένα μέτρο προστασίας. Καταλαβαίνουμε ότι οι δήμοι έχουν αρχίσει και έχουν γίνει κάτεργα. Δεν ξέρει κανείς αν το μεσημέρι θα γυρίσει στο σπίτι του. Αυτό συμβαίνει.
Μάλιστα.
Βέβαια, τονίσαμε εκεί πέρα ότι οι έλεγχοι πρέπει να είναι πιο
εντατικοί.
Πιο εντατικοί και πιο ουσιαστικοί. Δεν φτάνει μόνο να πάει να δεις εκείνη την ώρα το χώρο. Πρέπει να τον δεις και τον χώρο την ώρα που δουλεύει, να δεις και το αμάξι. Βέβαια, παραδέχτηκε ο διοικητής του ΣΕΠΕ ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός επιθεωρητών. Και του είπαμε κι εμείς ότι γι' αυτό κι εμείς το πρώτο πράγμα που διεκδικούμε είναι να γίνουν μαζικές προσλήψεις στην επιθεώρηση εργασίας.
Ναι.
Είναι, έχουν ένα αυτοκίνητο οι επιθεωρητές, μας το πει και ο ίδιος δηλαδή, για όλη την Αττική. Να πάρει 5. Αντί να θα δίνει στους βιομηχάνους η κυβέρνηση να πάει να πάρει 5 αυτοκίνητα, 10, να κάνουν δώσεις στους επιθεωρητές να βγαίνουν να κάνουν ελέγχους. Και να μην κάνουν έναν έλεγχο την ημέρα, να κάνουν 3. Γιατί ουσιαστικά όταν πας με τη συγκοινωνία, ένα έλεγχο την ημέρα που λαμβάνει να κάνει.
Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, είναι γνωστή η τακτική όλων των κυβερνήσεων να υποβαθμίζουν το συγκεκριμένο σώμα, ειδικά τώρα με το νέο νόμο που μετατράπηκε σαν εξάρτητη αρχή. Θα είναι ακόμα χειρότερα όσον αφορά
αυτό. Αυτό δείξαμε και αυτό, ναι, λέμε ότι με το σύστημα που έκανα η σημερινή κυβέρνηση, αλλά βέβαια ακολουθώντας τα χρόνια και τον προηγούμενο,
ναι, ναι,
ήθελε να πεντάξει από πάνω της κάθε ευθύνη.
Ακριβώς.
Για το τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς. Γιατί θα βγει τώρα υπουργός και ο νέος υπουργός και θα λέει εγώ φταίω. πηγαίνετε στο ΣΕΚΑ να κάνει, που είναι ανεξάρτητη ευθύνη, σας πει να κάνει ελέγχο. Άρα αυτός ήταν ο στόχος.
Ναι.
Και των προηγούμενων και των σημερινών. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε. Θα αναδεικνύουμε ζητήματα που συμβαίνουν στους Δήμους. Θα απαιτούμε ελέγχους. Θα απαιτούμε από τους Δημάρχους να έχουν μέσα ατομικής προστασίας οι συνάδελφοι. Δεν μπορεί να φεύγει ένας συνάδελφος για δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Δεν μπορεί να μην γίνονται προληπτικές εκτάσεις και να πεθάνουν στο σκαλιό του απολυματοφόρου. Δεν μπορεί η υπατήτηδα να καλπάζει και να κάνουν τα στραβά μάτια να μην κάνουν εμβολιασμούς.
Ναι. Είναι πολλά τα θέματα, Σπύρο, τα αναδεικνύουμε κατά καιρούς και από αυτήν την εκπομπή. Έχετε κάτι άλλο μπροστά σας άμεσα τώρα, κάποια άλλη κινητοποίηση, κάποια παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα?
Το αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε πολλούς εργαζόμενους με συμβάσεις, όπως ξέρετε, τον λεγόμενοι εργαζόμενοι με ΕΣΠΑ, που στα τέλη Ιουλίου που δουλεύουν επί το πλήστον στους παιδικούς σταθμούς και στις κοινωνικές δομές. Θα παλέψουμε τώρα, το επόμενο διάστημα είναι αυτός. Να μην απολυθεί κανένας, να έχουν όλη τη δουλειά.
Τέλη Ιουλίου τελειώνουν οι συμβάσεις τους.
Τελειώνουν οι συμβάσεις και θα ανανεωθούν υποτιθέτως τον Σεπτέμβρη.
Εμείς
παλεύουμε όμως για το δικαίωμα στη μόνιμη και το θεωρεί δουλειά. Να σταματήσει αυτό το άγχος που υπάρχει.
Ωραία.
Κάθε Ιούλιο αυτοί οι συνάδελφοι να ρωθούν με το άγχος τι θα κάνει ο εκάστοτε δήμαρχος για όλη θα τον ανανεώσει τη σύμβαση. Ναι. Μήπως του βρει κάτι κουσούρι και το έχει πει και δεν το ανανεώσει τη σύμβαση.
Κατάλαβα. Λοιπόν, έγινε, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλή δύναμη,
ευχαριστώ,
καλή συνέχεια.
Πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Can hide a love so sweet. Innocence is sad to see you go. Change is coming round. Wall be coming down. Λοιπόν, αυτές ήταν οι σημερινές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Να πούμε εντάχει κάποια άλλα θέματα που έχουμε. Όσον αφορά την 24ωρη απεργία των ξενοδοχοπαλλήλων στην Κέρκυρα, στη Δημοτική Ενότητα Παρελίων συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Σταμάτη Πελάη στην εκπομπή της Δευτέρας. Όπως επίσης και για το περιστατικό εργοδοτικής αυθαιρεσίας σε ξενοδοχείο της Καρπάθου θα έχουμε την ευκαιρία τη Δευτέρα να μιλήσουμε με εργαζόμενο συνάδελφο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Σήμερα στην Χαλκίδα είχαμε κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία της καθαριότητας που αντιδρούν στην προσπάθεια της διοίκησης του νοσοκομείου να ιδιωτικοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία με την είσοδο εργολάβου. Ο Παναγιώτης Τζουβάρας, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Χαλκίδας, θα μας μιλήσει σχετικά στην εκπομπή της Δευτέρας και αυτός. Στην Ικαρία θα πάμε τώρα, που αναδεικνύονται τα τεράστια προβλήματα των δημόσιων μονάδων υγείας. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Σήμερα έγινε το μεσημέρι στη μία παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κέντρο υγείας Ευδήλου από σωματεία και φορείς του νησιού. Είχαμε την ευκαιρία χθες να μιλήσουμε για αυτές τις κινητοποιήσεις με τον συνάδελφο Αποστόλη Δημόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ικαρίας. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα 3 Ιουλίου με παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας που θα γίνει στις Ράχες στις 7 το απόγευμα. Στη Χαλκιδική θα πάμε τώρα, που είχαμε μια πρώτη θετική έκβαση στην υπόθεση του 89χρονου ανάπηρου συνταξιούχου, ο οποίος πετάχτηκε έξω από το σπίτι του από εταιρεία Fund
στην οποία πληστηριάστηκε το σπίτι του. Με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου που είχε προσφύγει με ασφαλιστικά μέτρα ο Θεόφιλος Τζοχουνίδης, 89χρονος ανάπηρος συνταξιούχος από τα Φλογητά Χαλκιδικής, επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι του. Εχθές στο πρωτοδικείο Πολυγύρου εκδικάστηκε δεύτερη ανακοπή κατά του Φαντ, των κορακιών δηλαδή, που έβγαλαν σε πληστηριασμό το σπίτι του. Η αρχική διαταγή πληρωμής καθίσταται ανενεργή, συνεπώς άκυρη όλη η διαδικασία του πληστηριασμού. Ο 89χρονος πλέον μπορεί να μπει στο σπίτι του. Οριστική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στο νέο δικαστήριο που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Ιουλίου. Και για το συγκεκριμένο θέμα θα επιδιώξουμε ζωντανή τηλεφωνική συνομιλία στην εκπομπή της Δευτέρας για να δούμε την οριστική έκβαση αυτής της υπόθεσης. Τη Δευτέρα επίσης να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και δύο νέα αγωνιστικά ραντεβού όσον αφορά τους πληστηριασμούς εδώ στην Αθήνα. Το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού είναι στις 10 η ώρα το πρωί στον πεζόδρομο του Κουκακίου στο σταθμό του μετρό Fix για να γίνει παρέμβαση στην εταιρεία διαχείρισης κοκκινοδανείων Σεπάλ, και δύο ώρες αργότερα το μεσημέρι στις 12 στην άλλη γνωστή εταιρεία, στην Ντουβάλιου, στην Καλυθέα, στο σταθμό του ηλεκτρικού, είναι το αγωνιστικό ραντεβού. Στη Μεσσηνία θα πάμε τώρα, καθώς από σήμερα Παρασκευή έως και την Τετάρτη 5 Ιουλίου θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ και ΕΦΚΑ Μεσσηνίας. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με δύο ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη των απεργών ξενοδοχών υπαλλήλων στο μεγαλύτερο ξενοδοχείο του Λος Άντζελες στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Μιλάμε για 600 εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων στο ξενοδοχείο Westin Bonaventure Hotel and Suites, αν το προφέρω σωστά, όπου με τον αγώνα τους και την απεργιακή τους κινητοποίηση ανάγκασαν την εργοδοσία του ομίλου Marriott να υπογράψει συλλογική σύμβαση με πρωτοφανείς αυξήσεις στους μισθούς. Εκτός όμως από τις αυξήσεις στους μισθούς, που ήταν πολύ σημαντικές, οι εργαζόμενοι πέτυχαν νέα συμφωνία για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των εργαζομένων και των οικογενειών τους από τον εργοδότη, αλλά και να αυξηθεί η εργοδοτική εισφορά στο συνταξιοδοτικό τους ταμείο. Επίσης, μετά την πολύ σπουδαία και επιτυχημένη απεργιακή τους κινητοποίηση, πέτυχαν να καταργηθούν όλα τα έκτακτα μέτρα στα ωράρια, όσον αφορά τα ωράρια εργασίας, αλλά και τους όρους απασχόλησης και τις συνθήκες που είχαν επιβληθεί με πρόσχημα την πανδημία. Επειδή μιλάμε για εργαζόμενους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι μετανάστες από χώρες Λατινικής Αμερικής, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής δηλαδή, πέτυχαν επίσης, κατοχύρωσαν μάλλον το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα. Εσωματώθηκε μάλιστα αυτή η πρόνοια στην συλλογική σύμβαση που υπογράφει. Πέτυχαν επίσης και την κατάργηση ηλεκτρονικής επιτήρησης στους χώρους εργασίας. Πραγματικά μια πολύ σημαντική νίκη των απεργών ξενοδοχών υπαλλήλων. από τις Ηνωμένες Πολιτείες να γυρίσουμε στην Ευρώπη και να πάμε στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Γενέβη, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Γενέβης λοιπόν, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελβετία. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν σήμερα αλλά και αύριο την απεργία τους, κλιμακώντας τον αγώνα τους για να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς αλλά και να κατοχυρωθούν και άλλα εργασιακά δικαιώματα. Η απόφαση για νέα απεργία αύριο Σάββατο λήφθηκε στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, καθώς σε πρώτερη συνάντηση με την εργοδοσία η τελευταία αρνήθηκε να δεχθεί τα αιτήματά τους. Να πούμε ότι στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι από όλες τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. Χαρακτηρίζεται ιστορική αυτή η απεργία, καθώς πρόκειται για την πρώτη που αφορά το προσωπικό του αεροδρομίου Quantren της Γενέβης στη διάρκεια των 104 ετών λειτουργίας του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Κλείνοντας, να αναφέρουμε μία σεισμική δόνηση που είχαμε σήμερα στις 11 παρά 11 το πρωί, μεγέθος 4,2 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ, 23 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αμοργού, στον ομό Κυκλάδων, με επίκεντρο δηλαδή τη θάλασσα. Και τέλος, σε ένα άλλο νησί στη Σάμο, είχαμε την εκδήλωση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς σήμερα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην περιοχή των Μυτιλινιών Σάμου. Μάλιστα, κάτοικοι των Μυτιλινιών απέτρεψαν την είσοδο της φωτιάς στο χωριό τους με ίδια μέσα μέχρι να φτάσουν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες. Πρόλαβε ωστόσο η φωτιά να κάψει δασική έκταση αλλά και καλλιέργειες. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πριν από λίγο οριοθετήθηκε από την πυροσβεστική η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Λοιπόν, και μια τελευταία είδηση που μόλις προέκυψε από την Γερμανία, έρχεται το αποτέλεσμα μιας έρευνας στην οποία καταδεικνύεται ότι ένας στους τέσσερις Γερμανούς δεν πρόκειται φέτος να κάνει καθόλου διακοπές λόγω της ακρίβειας που μαστίζει τα λαϊκά εισοδήματα. Αυτό καταγράφει η έρευνα του Ινστιτούτου Τσίβεϊ για οργανισμό του περιοδικού Der Spiegel. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Μέχρι τότε, καλό βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρος στα μικρόφωνα, στη μουσική επιμέλεια και στην ρυθμίση των ήχων. Οι Αμερικανοί Mountain Bass ήταν στην σημερινή μας μουσική συντροφιά. Ακούσαμε το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ, το Sundance του 1971. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι που ήδη ακούμε, I Know You Rider. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Our twin's gonna come.